Areena.
Mä halusin lapsena tiedemieheksi, sellaiseksi kuin Benjamin Franklin, joka nappasi salamasta leijalla sähköä 1700-luvulla. Sarjakuvia, elokuvia ja lastenkirjallisuuden kautta tiesin, että tiedemiehellä on lupa olla vähän omituinen. Ja koska mä olin itsekin vähän outo, roolimalli oli houkutteleva. Kylähulluutta, urheiluhulluutta, työhulluutta ja kaikenlaisia hulluuden muotoja kuvataan suomalaisessa kirjallisuudessa pilvin pimein. Tässä sarjassa otan selvää, mistä oikein on kyse. Olen Jani Tanskanen ja olen kirjahullu. Tintti-sarjakuvissa toilailee professori Tuhatkauno, hellyttävä hahmo, klassinen hajamielinen professori. Tohtori Syker puolestaan pomppii sateenvarjolla surrealistisessa lastensarjassa, joka on kulttimaineessa.
Raketit ovat tyylikkäitä, mutta parhaita ovat kuitenkin professori Äly ja professori Järki, joiden laatikoista löytyy niin tähtipölyä kuin tähtisumuakin, auringonpilkkuja ja spiraaligalakseja. Huom, aidoilla tähtiprofessoreilla on aina tuuhea täysparta.
Sen sanoi tähtitieteilijä Esko Valtaoja, joka on kirjoittanut esipuheen Akuankka-kirjaan Kummajaisia ja kuuukkoja. Valtaoja ihaili kuvitteellisia professoreita ja ilmoitti aidon tähtiprofessorin merkiksi tuuhean täysparran, jollainen hänellä itselläänkin silloin oli. Ei ole mitenkään tavatonta, että ihan oikeat tähtitieteilijät ja tieteilijät muutenkin hakevat ulkonäköönsä vaikutteita tutuista mielikuvista. Siitä yhteisen mielikuvituksen piiristä, joka on meille sarjakuvista ja kirjallisuudesta tuttu juttu. Esimerkiksi Albert Einstein rakensi itsestään ihan tietoisesti mielikuvaa vähän erikoisena kaverina, jolla voi olla tukkakin sotkussa ilman, että haittaa.
Tuo on pyrstötähti, sanoi Nipsu. Tuo punainen on pyrstötähti ja se tulee tänne.
Totta kai se tulee tänne,
myönsi professori.
Sehän siinä onkin niin kiinnostavaa. Päivä päivältä näemme sen paremmin. Se muuttuu suuremmaksi ja punaisemmaksi ja kauniimmaksi joka päivä.
Nipsu ja Muumipeikko ovat tapaamassa tähtitieteen professoreita tähtitornissa. Tämä tapahtuu Tuve Janssonin romaanissa Muumipeikko ja pyrstötähti, jonka mainio suomennos on Laila Järvisen ja Päivi Kivelän. Janssonin romaanissa suuri pyrstötähti lähestyy maata. Ja pitkäpartaiset professorit tarkkailevat sitä kiinnostuneina, lumoutuneina. Heillä on myös laskelma siitä, milloin pyrstötähti osuu maahan. Ajankohta on 7. elokuuta kello 8.42 tai 4 sekuntia myöhemmin. Mutta professorit ovat niin tohkeissaan ihmeellisestä löydöksestään, etteivät huomaa pohtia sitä, mitä seurauksia törmäyksellä tulisi olemaan. Sehän nyt on maallista, kaukana astronomian hienouksista. Tuve Jansson tulee tuossa kuvanneeksi klassisen hahmon, maailmasta vieraantuneen tiedemiehen, joka ei tunne sosiaalisia tapoja, tai sitten hän ei niistä välitä. Kirjallisuus ja populaarikulttuuri ovat hellinneet tätä hupsun tiedemiehen ja lahjakkaan, mutta sosiaalisesti kömpelö virtuosi hahmoa jo pitkään. Ja yksi se uusimmista muodoista nähdään television ja suoratoistopalveluiden poliisisarjoissa, sellaisissa kuin Uusi Sherlock, Sorjonen tai Silta. Ne kaikki rakentuu erikoisen ja eksentrisen, mutta superlahjakkaan etsivän hahmon varaan. Dekkarit ovat tietysti jo vanha juttu, mutta uutta on se, miten suoraan näiden TV-sarjojen kohdalla puhutaan neurologisesta moninaisuudesta. Sekä suomalaisen Sorjosen että ruotsalais-tanskalaisen Sillan pääroolin näyttelijät ovat kaikki kertoneet, että he ovat ammentaneet rooleihinsa autismin kirjon käyttäytymisestä. Autismi on lyhyesti sanottuna sellainen tila, jossa vetäydytään ihmissuhteista ja korvataan ne omalla mielikuvitusmaailmalla. Ja koska näin sanoo kielitoimiston sanakirja, niin vapautettakoon minut kaikesta edesvastuusta tätä määritelmää koskien. Eikös niin? Jotkut tutkijat ovat sanoneet, että autismi sopii tämän ajan metaforaksi, siis kielikuvaksi, joka kuvaa nykyaikaa. Mene ja tiedä. Toisaalta empatia eli myötätuntoinen eläytyminen on aika kovasti huudossa, ainakin nuorempien keskuudessa.
Älkää viisastelko. Oletteko kommunisti?
Olen keksijä. Varsinainen ammattini on kyllä ollut käpyjen keräily, mutta pidän tiedettä kuitenkin pääasiallisena elämäntehtävänäni.
Oletteko mielenvikainen?
Herra kapteeni, tällaista kysymystä ei epäilyksen alainen voi koskaan itse ratkaista. Sen asian määrittelee ympäristö.
Ihan loistavaa sanailua. Tämän keskustelun käyvät upseeri Lammio ja keksijä sotamies Honkajoki Väinölinnan romaanissa Tuntematon sotilas. Honkajoki on se sotilas, joka hääräilee ikiliikkujan parissa. Ikiliikkuja on laite, joka suorittaisi jatkuvasti mekaanista työtä ilman energian lähdettä. Keksijä Honkajoki tuo mainiosti esiin, että yhteisö ja ympäristö määrittelevät sen, mitä pidetään hulluna ja poikkeavana. Seikka, jota nykyinen humanistis-yhteiskuntatieteellinen hulluustutkimus korostaa. Tätä hulluustutkimusta tehdään yliopistoissa esimerkiksi historiatieteiden, kirjallisuuden tutkimuksen ja perinteen tutkimuksen oppiaineessa, ja voitte arvata, että meillä tämän aihepiirin tutkijoilla on aikamoisia juttuja seminaarien jälkeen illallispöydässä.
Henkisen sairauden ja terveyden raja on muutamissa tapauksissa vaikea määritellä. Siksi onkin esityksen yhteydessä vielä viitattava henkisen sairauden ja terveyden välimailla oleviin rajatiloihin. Suuri osa näistä on jo synnynnäisesti rappeutuneita, eli degeneroituneita henkilöitä. Sellaisia ovat mielikuvitusrikkaat keksijät ja maailmanparantajat, pakkoajatusten vaivaamat henkilöt, sairaaloiset valehtelijat, maankiertäjät, sairaaloiset riitapukarit, morfinistit, sukupuolielämässään tavallisuudesta poikkeavat henkilöt ja useat ammattirikolliset. Tämä ryhmä on yhteiskunnalle sangen raskaana taakkana.
Sellaista puhetta ja sellaista listausta teoksesta Mielisairaat ja niiden hoito. Otsikossa todellakin käytettiin mielisairaaksi luokitelluista sanaa ne, ei siis sanaa he, ja tämä teos on vuodelta 1918. Sen kirjoitti silloista sosiaalihallitusta varten lääkäri Akseli Nikula. Mielikuvitusrikkaat keksijät ja maailmanparantajat listataan tässä kavalkadissa, jossa luetellaan erilaisia terveyden ja sairauden välimailla olevia rajatiloja. Niitä ei sentään katsota selvästi sairauksiksi, vaan lääkäri Nikula maalaa tässä tällaista harmaa vyöhykkeen aluetta. Kansanperinteestä tunnetaan kaikenlaisia keksijöitä ja ikiliikkujien tekijöitä, siis Tuntemattoman sotilaan Honkajoen kaltaisia todellisia tyyppejä. Ikiliikkuja yritti tehdä esimerkiksi Littuskalle, vanha poika Kiuruvedeltä. Hänestä ja muista suomalaisista keksijöistä kirjoittaa suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston johtaja Pekka Laaksonen Tieteessä tapahtuu -lehteen otsikolla Se pyörii sittenkin, suomalaisia keksiä originelleja. Tämä Laaksosen kirjoitus on aika lyhyt ja musta olisikin tosi kiva, jos joku vielä laatisi ihan kunnon historiikit Suomen syvien kansanrivien keksijöistä ja siitä, millaisia keksijöitä suomalainen kirjallisuus on kuvannut. Sillä Tuntemattoman sotilaan Honkajoki ei tosiaan ole heistä ainoa. Eurooppalaisissa Commedia dell'arte-esityksissä kohelsi yhtenä henkilöhahmona sellainen hahmo kuin dottore, siis tohtori. Commedia dell'arte syntyi 1500-luvun Italiassa ja levisi pitkin Eurooppaa. Se oli improvisaatioteatteria, joka perustui tyyppihahmoihin, siis tiettyjä ihmistyyppejä liioitteleviin karikatyyreihin, sellaisiin kuin keppusteleva Harlekiini, Ahne Pantalone ja Clowni Pagliaccio. Yksi näistä hahmoista oli tosiaan dottore, oppinut pedantti, siis turhan tarkka saivartelija, joka leveilee tiedoillaan.
Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.
Oppineille ja viisaille on naurettu aina. Jo Aristofaneen komedia Pilvet pilkkasi Sokratesta ja aikansa muita filosofeja antiikin Kreikassa. Jonathan Swiftin romaanissa Gulliverin retket matkustetaan lentävään saareen, Labutaan. Ja siellä tavataan maailmasta vieraantuneita tiedemiehiä ja filosofeja, jotka höpöttelevät ihmeellisyyksiä. Labutasta omanlaisensa version on tehnyt Leena Kruun romaaninsa Mehiläispaviljonki. Siinä maailmasta ovat vieraantuneet kirjailijat. Tove Jansson kirjoitti monia kauhunovelleja aikuisille. Yksi niistä on nimeltään Lokomotiivi. Se on vanha nimitys junaveturille. Novellin kertojana on yhtyneille rautateille työskentelevä konepiirustuksen asiantuntija. Hän on säntillinen, asiallinen ja huolellinen. Samalla hän on tunnetaidoiltaan hyvin rajoittunut. Sen lukija saa huomata pitkin novellia. Konepiirustuksen asiantuntija pelkää naista, joka on häneen mieltynyt. Mies alkaa myös itse kiintyä naiseen, mutta hän ei tunnista tunnettaa, vaan hätääntyy. Koska konepiirustuksen asiantuntija seurustelee lähinnä koneiden kanssa, hän ei käsitä ihmissuhteisiin liittyviä asioita, ei ihastusta, ei rakastumista. Nainen tunkeutuu hänen uniinsa ja ajatuksiinsa. Siitä hän menee suunniltaan. Nainen on hänelle kuin varjo, rikos tai oma tunto, joka ei päästä irti. Ja kaikki on naisen syytä. Siksi mies alkaa suunnitella hirmutyötä, murhaa. Näin on päästy hajamielisistä professoreista ja hupsuista keksijöistä kohti synkempää kirjallisuutta.
Kaikkia ihmisiä katsot vain mielenkiintoisina yksityistapauksina kuin joku tiedemies elukoita, marsuja vai mitä ne ovat. Oikea kyttä sinä olet.
Siinä kuvattiin tyypillistä tiedemiehen touhua. Kyttäillä nyt elukoita, marsuja ja muita. Koe-eläinten käyttö on yksi asia, joka tiedehommissa herättää kysymyksiä ja huolta. Ja kun vielä sama tieteilijän asenne suunnataan ihmiseen, niin vaikuttaahan se oudolta. Kommentaattori on yksi henkilöhahmoista Jorma Korpelan klassikkoromaanissa tohtori Finkelman. Henkilöhahmo nimeltä Raiski ihmettelee päähenkilön touhuja ja asennetta. Päähenkilö, siis tohtori Finkelman, on lääkäri ja psykiatri, joka alkaa käyttäytyä koko ajan eettisesti arveluttavammin. Finkelmanin hahmossa näkyy niitseläinen yli-ihmisen ajatus. Se sama ajatus, jota on hellitty ja ihmetelty myös Dostojevskin Rikoksessa ja rangaistuksessa. Sen Raskalnikovin hahmossa, joka murhaa koronkiskuri Eukon, ihan vain kokeakseen onnistuuko hän siinä. Niitseläisen yli-ihmisen tapaa myös suomalaisessa runoudessa, ainakin Eino Leinon runossa nimeltä Ylermi. Leinon runossa Ylermi ei välitä kirkon ja Jumalan säännöistä, vaan paukkaa hevosella kirkkoon ja uhmaa Jumalaa. Tällaista ihmisen uhmaa on kirjallisuus täynnä, ihan jo jostain antiikin Prometeus-myytistä lähtien, ja kun tajusin sen lukioaikoina, olin myyty.
Nietzsche määräsi pitkäksi ajaksi ajatustapani. Kohtasin tässä ensi kertaa toisen siveysopin kuin kristillisen. Ymmärsin sen yhtä vaikeaksi, ellei vielä vaikeammaksi toteuttaa, ja omaksuin sen heti silmittömästi.
Kuka noin sanoo? No tietysti Eino Leino. Hän kirjoittaa niitseläisistä ajatuksistaan omaelämäkerrallisessa esseessään, joka on esipuheena kokoelmassa Elämän koreus. Lukiossa siis kiinnostuin Eino Leinon erikoisista Jumalan uhmaajista ja samalla innostuin vanhasta Faustin legendasta. Siitä legendasta, jossa oppinut mies myy sielunsa paholaiselle. Vastineeksi paholainen avittaa häntä kaikessa, mihin hän vain ryhtyy. Ihan ensiksi taisin ostaa Thomas Mannin Faustus-romaanin, joka on hirmuinen järkele. Sen suomennoksessa on 524 sivua. Sitten kirjahyllyyn tuli Goethen valitut teokset, joiden ensimmäisessä niteessä on saksalaisrunoilijan Faust, runomuotoinen murhenäytelmä. Siinä on nuorena tekemiäni alleviivauksia ja kysymysmerkkejä. En silloin ihan hiffannut kaikkea, enkä toki välttämättä vieläkään, mutta kirjallisuudesta ei onneksi tarvitsikaan käsittää ihan jokaista ulottuvuutta. Tokkopa se olisi mahdollistakaan. Jorma Korpelan tohtori Finkelman ei ammenna pelkästään filosofi Nietzschen ajatuksista, vaan myös Faustin legendasta. Faustista meininkiä on myös Paavo Rintalan romaanissa Faustus. Se on ihmeellinen kirja vuodelta 1996. Kirjallista leikittelyä ja viittauksia kirjallisuushistoria eri kerrostumia on niin paljon, että siinä olisi jollekulle koko loppuiäksi tutkittavaa.
Herra saatanan asiakaspalvelussa on ruuhkaa. Siitä te ihmiset syytätte meitä. Vaikka koko elämän tapanne on niin saatanallista, että se epäilyttää jopa meitä. Kuinka tällainen meno voi jatkua?
Sen sanoo saatanan edustaja Rintalan kirjassa. Painavaa asiaa. Rintala Faust-versiossa legenda on viety Oulun lakeuksille, ja itse Faust on kuvattu vanhaksi ja yhä vain vanhenevaksi mieheksi, sellaiseksi, jonka jalat eivät kohta kanna ja jonka selkää särkee. Tämä on yllättävä ja hauska kuvaus suhteessa perinteiseen Faust-kuvastoon, sillä Faust on yleensä ajateltu tyypiksi, joka on voimansa tunnossa. Paavo Rintala Faustus toivoo osakseen kauneutta, mutta ei ikuista elämää. Tällaisen toiveen toteuttaminen tuottaa jopa paholaiselle vaikeuksia. Kuinka pitää ihminen kauniina samalla, kun tämä vanhenee ja lopulta kuolee. Tämä suomalainen Faust ei ole tiedemies, eikä edes astrologi tai alkemisti, niin kuin nuo aiemmat tunnetummat Faustit, mutta Rintalan kirjassa puidaan ihmisen suhdetta tietoon, tieteeseen ja teknologiaan. Pohjimmiltaan se kommentoi samoja asioita kuin 1500-luvun legenda. Rintalan kirjassa melskataan esimerkiksi lentokoneista ilmakehän suunnitelmallisena tuhoamisena. Tästä siis puhuttiin näin suoraan jo 90-luvulla, kauan ennen Elokapinaa. Muutenkin koko kulutuskulttuuri ja länsimainen elämäntapa saavat Rintalan kirjassa satikutia. Pohjimmillaan hullun tiedemiehen hahmo on ihmisten tapa käsitellä ja pohtia suhdettamme tieteeseen ja teknologiaan. Hahmo kertoo niistä peloista ja huolista, joita tieteentekoon liittyy. Tiedemies uhmaa Jumalan luomaa järjestystä ja asettuu siten Jumalaa vastaan. Tämä on se perinteinen tapa tulkita hullun tiedemiehen hahmoa, eikä tämä ajatus ehkä kuulosta kovin raikkaalta nykyisessä maallistuneessa yhteiskunnassa. Silti yhä vielä vain tiedeuutisissa maalaillaan kuvaa pelottavista Frankensteinin hirviöistä, kun puhutaan joistain uusista tieteellisistä innovaatioista. Hullun tiedemiehen hahmossa ei ole kyse vain yksittäisistä häiriintyneistä henkilöistä, vaan sillä herätellään isompia ja laajempia kysymyksiä koko meidän kulttuuristamme ja yhteiskunnastamme. Näiden hahmojen kautta kysytään, olemmeko menneet liian pitkälle. Tämä kysymys on pessimistinen ja se haastaa sellaista edistysuskoa, joka on kuulunut länsimaiseen kulttuuritraditioon hyvin voimakkaasti. Suomessa hullun tiedemiehen tyyppiä ei ole juuri näkynyt kirjallisuudessa. Sellainen vaikutelma mulla ainakin on. Asiasta on samoilla linjoilla myös kirjallisuuden tutkija Markku Soikkeli, joka tuntee tieteiskirjallisuutta. On se Korpelan tohtori Finkelman, joitakin hulluja tiedemiehiä on Leena Kruunin tuotannossa, Antti Tuurilla on romaani Alkemisti. Tällaista tuli Soikkelille mieleen. Laitoin viestiä myös kirjailija Anne Leinoselle, joka kirjoittaa spekulatiivista fiktiota. Löytyisikö hänen tuotannostaan hulluja tieteilijöitä? Anne Leinonen vastasi, että hullun tiedemiehen hahmo on klisee jos mikä, ja että siksi sitä ei ole tullut ihan sellaisenaan käytettyä. Mutta kyllä hänelläkin on hahmoja sinne päin. Esimerkiksi hänen nuorten romaanissaan Ilottomien ihmisten kylä on hullu tiedennainen, joka käyttää tietoaan pahaan. Hän kehittelee viruksen, jonka tarkoituksena on tuhota hänen vanha kyläyhteisönsä. Hulluja tieteilijöitä löytyy suomalaistakin kirjallisuudesta, kun niitä etsimällä etsii. Mutta suuria merkittäviä hulluja tieteilijöitä meillä ei ole muita kuin tohtori Finkelman. Miksi suomalaisessa kirjallisuudessa ei juuri ole hulluja tiedemiehiä? Tähän on tietysti yksinkertainen vastaus. Suomalainen tiede on verrattain uusi juttu. Eihän täällä ole yhtä pitkää tieteenhistoriaa kuin vaikka Italiassa. Siellä voidaan puhua Galileo Galileista ja Pisan kaltevasta tornista. Puhumattakaan Kreikasta, jossa Arkhimedes huudahteli heurekaa. Nämä ovat näitä tieteen suuria kertomuksia, osin myyttisiä ja väritettyjä juttuja. Täällä ei ole siis ollut tarvetta käsitellä tieteentekoon liittyviä eettisiä pulmia ja riskejä. Ei ole ollut tarvetta Faustisten ongelmien pyörittelyyn, vaikka ehkä kuitenkin tätäkin ajatusta voi haastaa, sillä teknologiaa ja ihmisjärjen käyttöön liittyvät pelot, ne ovat paljon tiedettä vanhempia. Suomalaisessakin kansanperinteessä on esimerkiksi kertomus Könnin kuokkamiehestä, ilmajokelaisten könnien tekemästä robotista, joka kuokki maata ihmisen puolesta. Hurjimmissa versioissa kuokkamies teloi tekijänsä hengiltä. Seuraavassa jaksossa aiheena urheiluhulluus.